Sveti Nikola spasava osuđenike. I ovu sliku je poklonila Saborna crkva Gradskom muzeju Vršac zajedno sa Svetom Majkom Angelinom. Slika je monumentalna, većih dimenzija. Sveti Nikola, u hrišćanstvu još poznati kao Nikola Mirlikijski ili Nikola Čudotvorac, svetac je u tradicionalnim crkvama arhijepiskop drevnog grada Mire u antičkoj Likiji. U hrišćanstvu se poštuje kao čudotvorac, u istočnom hrišćanstvu još i kao zaštitnik putnika, zatvorenika i siromašnih, a u zapadnom hrišćanstvu još i kao zaštitnik gotovo svih slojeva društava, ali naročito dece. Hrišćani veruju da je Sveti Nikola čudotvorac i da se mnoga čuda dešavaju od njegovih čudotvornih moštiju iz kojih neprestano izbija sveto miro kojim se leče bolesnici. Ovaj svetitelj je spašavao nasukane i izgubljene brodove, pa se smatra zaštitnikom moreplovaca. Zbog toga ga moreplovci često pozivaju pri opasnim situacijama ili brodolomima. Na ovaj datum su sve lađe, gde god se nalaze, bacale svoja sidra i do sutradan mirovale, odajući slavu ovom svetitelju. Danas se uoči praznika često zaustavljaju lađe dok se mornari pomole svetitelju i onda nastavljaju put. Svojim čudesnim moćima Sveti Nikola pomaže svakom komu se obrati za pomoć u bolesti, nemoći i duševnoj patnji. Uz pomoć njegove molitve slepima se vraća vid, hromi prohodaju, a gluvima se vraća čulo sluha. Ova slika bila je ukradena iz Saborne crkve u Vršcu u proleće 1986. godine i nakon Golgote nemarnog vandala pronađena je 2 godine kasnije u Italiji sa vidnim oštećenjima. Današnja slika rezultat je rada konzervatora Milana Stevčića.